Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Minä olen Hannele Amberla ja toimin Media 7 Raamattuopiston opinto-ohjaajana ja kanssani keskustelemassa on täällä jälleen Media 7 Raamattuopiston johtaja, pastori Aimo Helminen. Raamattu alkaa sanoilla, alussa Jumala loi taivaan ja maan, ja myös viimeisessä kirjassa, ilmestyskirjassa, muistutetaan siitä, että hän on luoja. Onko tällä jokin erityinen merkitys vielä ennen Jeesuksen paluuta?
Me ihmiset olemme edistyneet monilla tavoin tieteissä ja varsinkin viimeisen 100 vuoden aikana luonnontieteet ovat menneet voimakkaasti eteenpäin. Samalla kuitenkin näyttää siltä, että monien ihmisten usko Jumalaan luojana on jollakin tavalla hämärtynyt, sillä nykytieteen mukaan hyvin usein esitetään tällaista käsitystä, joka ei ota huomioon sellaista asiaa kuin luominen, mitä se tarkoittaa. Onko Jumalalla jotakin tekemistä kaiken tämän elollisen kanssa? Pikemminkin vastaukseksi tarjotaan miljardeja vuosia kehitysoppia, joka on tietysti virallinen totuus tänä päivänä siitä, miten kaikki on saanut alkunsa. Tai ainakin monet kuvittelevat, että se on se virallinen totuus, mutta sitkeästi vain ne, jotka Raamattua tutkivat ja sitä lukevat, niin huomaavat, että ei, kyllä sittenkin Jumala on kaiken luonut, joten on se tärkeä asia silloin myöskin tänä aikana, kun ihmisten tieto lisääntyy, niin jättääkö tämä ihmisten tieto ikään kuin huomioimatta sen, että itse asiassa Jumala on kaiken luonut alussa?
No, monien merkittävien tekojen ja saavutusten kunniaksi asetetaan muistomerkkejä ja juhlapäiviä. Jumalan luomisteot ovat vertaansa vailla oleva tapahtuma. Liittyykö luomiseen jotain sellaista, jonka on erityisesti tarkoitus muistuttaa meitä Jumalasta luojana?
Kyllä Raamatussa on tällainen erityinen luomisen muistomerkki. Nimittäin ensimmäisen Mooseksen kirjan 2. luvussa meille kuvaillaan tätä luomistapahtumaa. Ja meillähän sanotaan näin, että Jumala loi kaiken 6:na päivänä. Ja sitten, kun hän oli luonut kaiken 6:na päivänä, niin hän tähän luomistekojensa muistoksi liitti vielä siihen luomisviikkoon 1 päivän. Ja hän sanoi, Jumala päätti 7:ntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi 7:ntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka oli tehnyt. Ja Jumala siunasi 7. päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt. Joten tämä luomisviikon muistoksi annettu muistomerkki on raamatullinen lepopäivä, eli sapaatti. Sapaatin päivä on luomistekojen muisto, ja oikeastaan Jumalan 10 käskyissä sitten tämä uudistetaan, tämä luomisen muisto. Siellähän sanotaan näin, että muisto pyhittää lepopäivä, eli sapaatin päivä. Ja sitten selityksenä on, sillä 6:na päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta 7:ntenä päivänä hän lepäsi, sen tähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen. Ja kun tuossa alussa kysymyksessäsi jo viittasit tähän lopun aikaan, jota uskon nyt, että elämme, niin myöskin tänä lopun aikana erityisellä tavalla kehoitetaan evankeliumin julistuksen yhteydessä muistuttamaan ihmisiä, ei ainoastaan siitä, että viime kerralla niin kuin sanoimme, että Jumalan tuomion aika on alkanut, vaan myöskin, että meidän tulisi pelätä Jumalaa positiivisessa mielessä, tietysti antaa kunnia Jumalalle, antaa hänelle kunnia, niin kuin sanassa sanotaan, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut, ja kumartamaan häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet, eli kunnioittamaan Jumalaa luojana tänä aikana, jolloin erityisellä tavalla juuri tämä rooli Jumalan olemassaolosta, tämä perustehtävä, hän on kaikkeuden luoja, niin se on unohdettu, ja että hän on myöskin ihmisen luonut. Ja tämä tahdotaan unohtaa, ja jos me sen unohdamme, niin silloin me ikään kuin menetämme ne juuret. Jokainen ihminen, joka ei tiedä, mistä hän on tullut ja minne hän on menossa, hän on juureton. Ja koko ihmiskuntakin on juureton, jos ei se tiedä, että se on luojan kädestä lähtenyt, että Jumala on kaiken luonut kauniisti aluksi, että Jumala asetti ensimmäisen ihmisparin täydelliseen maailmaan, täydelliseen yhteyteen luojansa kanssa. Ja nyt kun tuo täydellinen yhteys on menetetty, niin on sentään hyvä, että jotakin vielä, joka muistuttaa meitä siitä täydellisestä Jumalan luomakunnasta, jonka hän kerran loi tänne maan päälle.
Hän siunasi ja pyhitti yhden päivän. Mitä tämä tarkoittaa?
Niin, Raamatussa sanotaan myöskin, että se, minkä Jumala siunaa, se on oleva ikuisesti siunattu. Siunaus merkitsee jotakin sellaista rauhaa, lepoa, hyvinvointia, jonka vain Jumala voi antaa. Jos Jumala siunaa ihmisen, jos Jumala siunaa päivän, niin silloin se on totisesti valtava lahja meille. Jos Jumala pyhittää jonkin, silloin se tarkoittaa, että sillä on jokin erityinen tarkoitus Jumalan suunnitelmassa. Jos Jumala pyhittää päivän ajan, joka ei liity millään tavalla tähän materiaan, vaan siihen aikaan, jonka Jumala on meille ihmisille antanut, niin silloin, kun hän pyhittää sen ajan, niin se on silloin Jumalan pyhittämä aika, Jumalan tarkoittama aika, eikä jokin, jonka ihminen valitsee, vaan Jumalan valitsema aika. Ja sitten siinä on tietysti tämä lepo, joka kuvastaa myöskin, ei sitä, että Jumala olisi ollut väsynyt luomistöittensä tähden, että hän tarvitsi lepoa, vaan ennen kaikkea, että me ihmiset tarvitsemme tätä lepoa. Ja Jeesus itse asiassa puhuessaan tästä lepopäivästä hän sanoi, sabatti on asetettu ihmistä varten eikä ihminen sabattia varten, niin ihmisen poika siis on sabatinkin Herra.
No kun Jeesus sanoi, että sabatti on ihmistä varten, mutta usein kuulee sanottavan, että se on tarkoitettu oikeastaan vain juutalaisille eikä näin ollen koske muita.
Näin tosiaan joskus selitetään, mutta jos me katsomme tätä Jeesuksen sanaa, sabatti on asetettu ihmistä varten, niin vaikka minä en olekaan itse juutalaista syntyperää, vaan tässä suhteessa olen vähän niin kuin pakana. Monet meistä kristityistä olemme näitä. Mekin olemme toki taivaan maan kansalaisia ja Jumalan hengelliseen Israeliin kuulumme tietenkin, mutta sabatti on siis asetettu ihmistä varten, ei juutalaisia varten. Juutalaisuus ja Jumalan valittu kansa, tämä tuli paljon myöhemmin Jumalan suunnitelmassa sitten pitkän ajan jälkeen sen jälkeen. Sabatti on siis asetettu ihmistä varten jo luomisessa täydelliseen maailmaan. Ja jos se on kerran ihmistä varten asetettu, niin ei sitä ole kahleeksi annettu, vaan myönteiseksi asiaksi ihmisen elämään, joten se on siunaus ihmiselle. Se on Jumalan lahja meitä varten.
Jos vielä palataan noihin Jeesuksen sanoihin, hän sanoi myös, että ihmisen poika on siis sabatinkin Herra. Mitä hän tällä tarkoittaa?
Jos sanotaan, että Jeesus on sabatin Herra ja hän itse tämän sanoi, niin silloin on luonnollista, että tässä viitataan Jeesuksen rooliin luojana. Johanneksen evankeliumissa sanotaan näin. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Siis Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa, kun puhutaan Jumalan lihaksi tulleesta sanasta, eli Jeesuksesta, hänestä sanotaan, että kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä on syntynyt. Ei syntynyt tätä maailmaa ilman Jeesusta. Ei syntynyt Edenin paratiisia ilman Jeesusta. Ei syntynyt ensimmäistä ihmisparia ilman Jeesusta. Ei syntynyt luomisviikon tapahtumia. Ei syntynyt sabattiakaan ilman Jeesusta, vaan kaikki on syntynyt Jeesuksen kautta. Joten hän on luojana myöskin sabatin Herra. Kolossalaiskirjan ensimmäisessä luvussa apostoli Paavali sanoi, sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttaan ja häneen, ja hänen on ennen kaikkea ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Joten Raamatusta käy hyvin selvästi ilmi, että johdattaessaan Israelin kansaa autiomassa, Kristus monin eri tavoin ilmaisi itsensä tälle kansalle. Ei vähiten silloin, kun Mooses löi sitä kalliota siellä erämaassa ja sitten Paavali viittasi tähän, että se kallio on Kristus. Kristus oli siellä heidän kanssaan, piti heistä huolta monin eri tavoin. Yksi tällainen tapa, jolla Kristus piti heistä huolta, oli se, että hän antoi heille mannaa. Ja aika erikoista tässä on se, että Tätä mannaa israelilaiset keräsivät kuutena päivänä. Seitsemäntenä päivänä sitä ei ollut, vain kuutena päivänä, sillä seitsemäs päivä oli sapatti. Sitä ei silloin lähdetty keräämään. Kuudentena päivänä kerätty manna säilyi seuraavalle päivälle. Sitä olikin kaksinkertainen määrä silloin kuudentena päivänä, joten he kokosivat silloin valmistuspäivänä, kuudentena päivänä sen sapatin annoksen, ja näin he saattoivat rauhassa viettää sen lepopäivän myöskin. Mutta jos jonain toisena päivänä kuin valmistuspäivänä koottiin mannaa, seuraavan päivän varrella ajateltiin, että en minä huomenna menekään sitä kokoamaan, vaan minä kokoan nyt kaksinkertaisen annoksen, niin se seuraavalle päivälle koottu manna pilaantui kaikkina muina päivinä, paitsi silloin valmistuspäivänä koottu manna. Se ei pilaantunut. Joten Jumala tällä erikoisella ihmeellään halusi osoittaa, että hän siunaa ne, jotka haluavat kunnioittaa Herraa viettämällä hänen lepopäivänsä luomistekojen muistoksi.
Ja tämähän tapahtui jo ennen kuin 10 käskyä annettiin Siinailla.
Kyllä, se tapahtui jo ennen lain antamista, joten tämä on merkki siitä, että sabatti, vaikka varmasti siellä Egyptin orjuudessa heillä ei sitä ollut mahdollisuutta samalla tavalla viettää, niin kuitenkin se oli heidän muistoissaan, heidän tiedossaan. Jumala oli jollakin tavalla säilyttänyt tiedon sabatista aina luomisesta saakka näihin päiviin asti Jumalan kansan tiedossa, vaikka se olikin hyvin pitkälle unohdettu. Sen tähden, kun hän sitten lakinsa antoi, niin hän sanoi erityisellä tavalla, muista pyhittää lepopäivä, ette te unohtaisi tätä luomistekojen muistomerkkiä. Myöskin Abrahamin sanotaan noudattaneen Jumalan käskyjä oikein nimenomaisesti ensimmäisen Mooseksen kirjan 26 ja 5, eikä silloin vielä 10 käskyä ollut kirjoitettu tällä tavalla, mutta näin Raamattu antaa ymmärtää, että Jumala oli jo antanut käskyjänsä ja ohjeitansa ja neuvojansa ihmisille, jotka perimätietona olivat kulkeneet sukupolvelta toiselle aina sieltä ensimmäisestä ihmisparista tänne Israelin kansaan ja lainantamiseen saakka.
No entä sitten Jeesus, hänhän törmäsi usein juutalaisten perinnäissääntöihin, erityisesti sabatin vietossa.
Se on totta. Jeesus ei vain voinut hyväksyä niitä perinnäissääntöjä, joita ihmiset olivat tehneet, joilla ihmiset ehkä hyvää tarkoittaa, juutalaiset koittivat suojella sapatin pyhyyttä ja sen viettämistä asettamalla monia pikkutarkkoja lakeja ja säädöksiä, jotka koskivat sapatteja, mutta Jeesus sanoi, että turhaan he opettavat ihmiskäskyjä, mutta sen sijaan hän sanoi, että Jumalan lakia hän ei ole tullut kumoamaan, ja sabatinkin suhteen Jeesuksella oli aivan selvä sävel, että sabattina on lupa tehdä hyvää, ja Jeesus osoitti, että hän on sabatin Herra, ja sabatti on annettu ihmistä varten, eli Jeesus halusi tuoda sen sabatin vapautuksen päivänä, ilon päivänä, joka olikin sen alkuperäinen tällainen tarkoitus, luomisen muistopäivänä. Ja itse asiassa Jesajan kirjassa kyllä jo vanhan testamentin puolellakin nimitetään tätä sabatin päivää oikein tällaiseksi ilonpäiväksi. Se ei ole siis taakka, eikä sen koskaan tulisi sellaiseksi muodostuakaan, vaan tällaiseksi ilonpäiväksi ja vapautuksen päiväksi. Ja monilla parantamisihmeillään Jeesus nimenomaisesti osoitti, että sabatti on vapautuksen ja ilonpäivä. Hän paransi muutamia ihmisiä erityisesti sabattina ja osoitti näin, että eikö nyt voitaisiin päästä vapaaksi tällaista ihmistä, joka on kahleissa, ja hän paransi sitten sairaitakin sabattina. Jeesuksella oli muuten tapana mennä sabatin päivänä synagogaan, joten hänkin vietti itse sabattia. Jopa niinkin tärkeänä hän piti tätä sabatin pyhittämistä, että antoi jopa opetuslapsilleen heidän pakomatkaansa liittyvän kehotuksen, siis joka liittyy kauas tulevaisuuteen, niihin aikoihin, kun Jerusalem tultaisiin hävittämään. Ja sehän tapahtui sitten itse asiassa siinä 70 jälkeen Kristuksen. Hän sanoi siinä samaisessa luvussa, jossa hän puhui lopun ajoista, että rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. Ja historioitsija Josefuksen kertomuksen mukaan tuo rukous muuten tuli kuulluksi. Sillä pakomatka alkoi sunnuntai-aamuna, ja seuraavana sapattina opetuslapset olivat jo turvapaikassaan Pella-nimisessä kaupungissa, jonne oli jalkaisin 5 tai 6 päivän matka. Joten ehkä tässäkin voidaan nähdä se, kuinka Jeesus näki kauas tulevaisuuteen ja huolehti heistä.
No, mitä viikonpäivää raamatullinen sapatti vastaa?
Niin, se on sitten oma kysymyksensä. Raamatun tuntijoille se ei kuitenkaan ole kovin vaikea asia selvittää. Kaikki, jotka ovat vähänkin selvillä Raamatun historiasta ja Raamatun lepopäivästä, esimerkiksi Jeesuksen risteennaulitsemisen yhteydessä meille kerrotaan, kuinka uskollisesti opetuslapset viettivät sapattia. Lukkaan 23, 54, 56 mainitsee kolme päivää. Ja silloin oli valmistuspäivä, eli valmistuspäivä, ja sapatti oli alkamaisillaan. Eli sapatti alkaa auringonlaskusta valmistuspäivänä. Ja naiset, jotka olivat tulleet hänen kanssaan Galileasta, seurasivat jäljessä ja katselivat hautaa ja kuinka hänen ruumiinsa sinne pantiin. Ja palattuaan kotiinsa he valmistivat hyvän hajuisia yrttejä ja voiteita, mutta sapatin he viettivät hiljaisuudessa lain käskyn mukaan. Joten Luukkaan kertomus osoittaa selvästi, mitä viikonpäivää raamatullinen sapatti vastaa. Eli se seurasi perjantaita, eli valmistuspäivää, milloin Jeesus ristiin naulittiin. Pitkä perjantai, eikö niin? Sapatin he viettivät hiljaisuudessa lain käskyn mukaan. Milloin Jeesus ylös nousi? Meille kerrotaan tässä eteenpäin, kun luemme raamattua, että viikon ensimmäisen päivän aamuna ani varhain naiset menivät sinne haudalle. He löysivät haudan tyhjänä. Jeesus oli ylös noussut. Eli Jeesus ristiin naulittiin perjantaina, eli valmistuspäivänä. Eli sapatti on meidän viikkojärjestyksessä lauantai-päivä. Nykyisinkin noin 100 kielessä sapattia muistuttava sana on nimenomaan lauantai-päivä. Ja vielä meidänkin kalenterissa vuoteen 1972 niin almanakka osoitti lauantain viikon 7. päiväksi, mutta sitten kansainvälisten standardien muutosten myötä meidän kalenterissamme sitten sunnuntaista tehtiin 7. päivä ja maanantaista 1. päivä, mutta eihän nämä tietenkään tällaiset jälkikäteen tehdyt muutokset tätä raamatullista tosiasiaa ja viikkojärjestystä mihinkään muuta.
No entä sitten Jeesuksen kuoleman jälkeen, jatkoivatko apostolit sapatin viettoon?
No meille kerrotaan muun muassa apostolien tekojen 17. luvussa, kuinka tapansa mukaan Paavali meni heidän luokseen, keskusteli 3 sapattina heidän kanssaan. Lähtien kirjoituksista selitti ne ja osoitti, että Kristuksen piti kärsimään ja nousemaan kuolleista. Eli näin hänen kerrotaan tehneen Korintossa, tämä oli Korintossa. Muina päivinä Paavali teki telttoja, hän oli telttojen tekijä, hän teki käytännöllistä työtä, mutta sapattiin hän lepäsi, hän meni Jumalan palvelukseen ja kerrotaan Pisidian Antiokiassa tuli koko kaupunki kuulemaan häntä ja hänen julistustaan Jumalan palveluksessa sapattina. Joten kyllä apostolit viettivät sapattia myöskin, ei heille se ollut mikään ongelma, he tiesivät, että se oli Herran päivä, mutta he viettivät sitä uudella tavalla evankeliumista käsin, evankeliumista lähtöisin, se oli heille levonpäivä.
No täällä maan päällä saamme viettää Herran lepopäivää, mutta miten mahtaa asianlaita olla ikuisuudessa?
No kyllä vähän viitteitä löytyy Raamatusta siihenkin. Jesajan kirjan 66, ja 22 ja 23 sanotaan, niin kuin uudet taivaat ja uusi maa, jotka minä teen, pysyvät minun kasvojeni edessä, sanoo Herra, niin pysyy teidän siemenenne ja teidän nimenne. Ja joka viikko sabattina tulee kaikki liha kumartaa rukoilemaan minua, sanoo Herra. Joten tässä on viittaus siihen, että vielä uudessa maassakin saisimme iloita siitä rytmistä, joka on jo Edenissä meille ihmisille annettu. Niin Jumala tulee sen kerran palauttamaan siihen loistoon ja siihen kauneuteen, joka se kerran oli täydellisessä maailmassa. Ja minusta tuntuu, että se myöskin rytmittää sopivalla tavalla sitä elämää siellä uudessa maassa. Saamme viettää sielläkin Herran sapattia.
No entä tänään? Onko sapatti unohdettu vai onko kristittyjä, jotka viettävät lauantaita sapattina?
On miljoonia kristittyjä ympäri maailman, jotka viettävät sapattia tänäkin päivänä. Heitä on yksin adventistiseurakunnassa ympäri maailman yli 200 maassa noin 15 miljoonaa, jopa 25 miljoonaa, jos luetaan kaikki, jotka eivät ole virallisesti tämän seurakunnan yhteydessä. Monissa muissa seurakunnissa. Toki myönnämme, että valtaosa kristityistä eivät ole tätä raamatullisen sapatin lepopäivää oikein oivaltaneet ja ymmärtäneet. Ja uskon, että sitä tulisi myöskin pitää esillä, että se on Jumalan siunaus, että se ei ole mikään sellainen jokin lainomainen taakka, vaan että se on aivan raamatullinen asia, Jeesus vietti sabattia, apostolit viettivät sabattia. Sabatti on ihmistä varten. Se on Herran päivä, jonka Jeesus on luonut luomisessa, antanut luomistekojensa muistoksi. Ja sabatti on kautta historia. Monet Jumalan miehet, en nyt käytä tässä aikaa luetellakseni niitä lukuisia yhteyksiä, joissa kirkkohistorian aikana Herran sabattia on vietetty. Mutta tänä päivänä sabatin viettäjiä on kristittyjen joukossa enemmän kuin koskaan. Monet ovat sen löytäneet ja minä uskon, että sinäkin voit sabatin siunauksesta ja levosta tulla osalliseksi. Tutki asiaa, mieti sitä. Herra voi avata sinulle suuria rikkauksia ja siunauksia lepopäivän myötä. Rukoilemme nyt yhdessä. Rakas taivaallinen isämme, me olemme tänään keskustelleet tässä radio-ohjelmassa aiheesta, joka on ehkä vieras ja uusikin asia joillekin kuuntelijoille. Kiitos Herra, että sinä haluat kuitenkin sanastasi aina avata meille uusia näkökulmia. Auta meitä ymmärtämään sinun tahtoasi myöskin tänä aikana. Kaikkia sinun lahjoisi niin, että osaisimme niitä arvostaa ja kokea niiden siunaavan vaikutuksen elämässämme. Herra, sinä olet pyhissä käskyissä sanonut, muista pyhittää lepopäivä. Herra, suo, että me voisimme ottaa sen huomioon elämässämme, ei sen tähden, että me pyhittämällä sinun lepopäivääsi pelastuisimme, vaan sen tähden, että me olemme saaneet sinulta armosta iankaikkisen elämän ja pelastuksen, ja että saamme iloiten yhtyä sinun lakiisi ja noudattaa sitä sydämessä asuvan Kristuksen kautta. Herra, me rukoilemme myöskin, että voisimme nähdä tuon sabatin oikean luonteen, ei ainoastaan luomisen muistomerkkinä, vaan myöskin lunastuksen muistomerkkinä, sillä se muistuttaa meitä siitä vapaudesta, jonka olemme Kristuksessa Jeesuksessa saaneet. Herra, tule ja siunaa meitä. Suo myöskin sabatin tulla meille tällaiseksi siunauksen päiväksi. Jeesuksen nimessä. Aamen.